Principā krāpnieki tieši tā, viņi jau neko jaunu neizdomā, bet turpin spēlēt ar emocijām, ar cilvēku neuzmanību, izlikties par noteiktiem sadarbības partneriem vai tam līdzīgi. Vienkārši tas, ko mēs novērojam, atkal, nu kā, piemēram, sākotnēji krāpnieki zvanīja pa telefonu, radīja šo emocionālo saspringumu, it kā kāds mēģina no jūsu konta nozagt naudu un tādā veidā, apvārdojot pašu iekļautajā kontā un tiešām to naudu mēģināja aizskaitīt. Tas, protams, nāca dažādas loterijas, nu no sērijas cilvēkam. Gribās, kāpēc ne, piedalīties loterijā, ko viņš tur kaut kādā sociāltīklā redzēs. Nu, tad viņš ievad savus datus, krāpnieki pēc tam zvan atpakaļ un sāka loterijā piedalīties. Nu jā, nu redz, jūs krāpnieki atkāpuši, tagad ielaidiet mums internetbankā, mēs paskatīsimies, kas tur noticis. Mēs it kā esam izmeklētāji. Un cilvēki šādām lietām uzķērās. Tas, ko mēs redzam vienkārši pēdējā laikā, ka šī tendence ir pārmetusies uz uzņēmumiem, jo ir tas saucamais rēķinu kāpšanas veids, kad nu, noteiktās darbavietās, piemēram, ja darbinieki neizturās pietiekami uzmanīgi ar tiem darba datoriem, kurus viņi lieto, var gadīties, ka krāpnieki spēj uzstādīt kaut kādu šīs ļaunās programmatūras un tad iegūt datus par to, ar kādiem sadarbības partneriem jūs tiešām sadarbojaties.